Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati, 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riame, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 7, mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mashirika ya kiraia na wananchi wa DRC wataka uchunguzi wa fedha za kupambana na Ebola ufanyike. Kwa nini?
Kwa sababu England inakuja nasema natuletea pesa. Amerika inakuja nasema natuletea pesa. Sasa hizi pesa zinakuja, wanaangalia wakati pesa zinaenda na Ebola haiishi. Sasa hatujua kama hii pesa inakwenda wapi.
Na leo tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo, ambapo tutaangalia kina mama wa pwani ya Kenya wanaofanya kilimo cha mwani baharini na kupata mafanikio. Mwani unatumika kutengeneza nini?
Alafu natengeza shampoo, natengeza juisi na sabuni za kitande pia natengeneza. Maisha yangu yamebadilika. Nikasomesha mtoto, alafu na nyingine nikajaribu kujenga.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mtoa siri wa pili wa Marekani amejitokeza kielezea wasiwasi kwamba kuhusu simu ya rais wa Marekani Donald Trump mwezi Julai na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mwanasheria Mark Zaid, ambaye anawakilisha watu asiri wote wawili, amethibitisha habari hizo kwa Sauti ya Amerika. Zaid anasema mtoa siri mpya ana kile ambacho wakili huyo anakiita habari za uhakika kuhusu simu ya Trump, na kuthibitisha malalamiko ya mtoa siri wa awali kwamba Trump aliongea na serikali ya kigeni ichunguze habari mbaya kumhusu Joe Biden, ambaye anawania uteuzi wa kugombea urais kwa chama cha Democratic mwaka ujao. Mpaka hivi sasa Trump amelalamika kwamba mtoa siri wa kwanza ametoa habari ambazo hakuzipata yeye moja kwa moja kuhusu mazungumzo ya simu ya Trump na Zelensky. Simu zimeonyesha kuwa Trump alimwomba Zelensky kuchunguza shutuma za rushwa huko Ukraine zinazomhusu Biden na mtoto wake Hunter, na kusababisha chama cha Democratic kuanzisha uchunguzi kuhusu kumshtaki kumwondoa madarakani Trump. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amemsihi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jana Jumapili kusukuma kupatikana kwa makubaliano ya Brexit, na kumuelezea kwa Umoja wa Ulaya iondokane na imani potofu kwa Uingereza itaendelea kubaki katika EU baada ya Oktoba 31, ofisi ya waziri mkuu imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Johnson alijadili pendekezo lake la Brexit ambalo limebezwa kwa kiasi kikubwa huko Brussels, huku Macron na waziri mkuu wa Ureno Antonio Costa jana Jumapili. Hii ni fursa ya kupatikana kwa makubaliano ambayo yataungwa mkono na wabunge na ambayo yanajumuisha mwafaka kwa pande zote, afisa mwandamizi katika ofisi ya Johnson amesema. Uingereza imetoa ombi muhimu, lakini kwa tume inaonyesha kuwa iko tayari kufikia mwafaka pia. La sivyo Uingereza itaondoka katika EU bila makubaliano yote kupatikana, ofisi ya waziri mkuu imesema. Oktoba 31 ikiwa inakaribia, Johnson amesisitiza kwamba hataomba uchelewesho kwa Brexit. Wakati vituo vya kupigia kura vilipokuwa vikifungwa jana jioni katika uchaguzi wa bunge nchini Tunisia, chama cha Kiislamu cha Ennahda chenye msimamo wa kadri kilionekana kupata ushindi. Kura za awali zilionyesha Ennahda kushinda viti 40 kati ya 217, kikifuatiwa na chama cha Hart cha mmiliki wa vyombo vya habari ambaye yuko kizuizini na Bill Karoui kikiwa na viti kati ya 30 na 35. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Hakuna chama kinachoonekana kupata ushindi kamili, jambo linaloashiria kuwa mshindi itabidi aunde serikali ya umoja. Uchaguzi huu ambao ni wa pili toka kuondolewa mamlakani kiongozi wa muda mrefu Zine El Abidine Ben Ali katika vuguvugu la mapinduzi la Kiarabu mwanzoni mwa mwaka 2011 unaonekana kuwa ni wa kuweka maandalizi ya uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Oktoba 13. Vyama vyote vilifanya mkutano na wanahabari Jumapili na kujitangazia ushindi. Matokeo yanatarajiwa kutangazwa Jumatatu. Uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita ulishindwa kumpata mshindi wa dhahiri. Duru nyingine ya uchaguzi itafanyika kwa kuwakutanisha wagombea mhadhiri wa sheria K.E. Said ambaye anaungwa mkono na Waislamu na mgombea wa chama cha Hat Karoi ambaye yupo gerezani kwa mashitaka ya kukwepa kodi na utakatishaji wa fedha. 41% ya watu walijitokeza katika uchaguzi wa jana Jumapili kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Wapiga kura ilibidi wachague zaidi ya wagombea 15,000 kutoka vyama 200 wanaowania viti 217 vya bunge.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Idadi ya vifo nchini Iraq kutokana na siku sita za mapambano kati ya waandamanaji wanaoipinga serikali na majeshi ya usalama imepanda na kufikia watu 104 jana Jumapili, huku maandamano yakiingia siku nyingine tena. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Iraq amesema watu 6,107 wamejeruhiwa tangu maandamano yalipoanza siku ya Jumanne, ikiwa ni pamoja na zaidi ya wanausalama 1,200. Amesema watu 8 kati ya 104 ambao wamefariki katika mapambano ni wana usalama. Maandamano yaliendelea jana Jumapili, huku mamia kadhaa ya waandamanaji wanaoipinga serikali wakikusanyika katika viunga vya mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Walioshuhudia wanasema wanajeshi walifyatua risasi kuelekea kwa waandamanaji na kuziba barabara kuu karibu na Sadr City ili kuzuia waandamanaji kusonga mbele. Maandamano mjini Baghdad na miji kadhaa ya kusini yameongezeka kutokana na madai ya awali ya kutaka nafasi zaidi za ajira na kuboreshwa kwa huduma za maji mjini humo, kama vile umeme pia, na hasa watu wanataka kumalizwa kwa rushwa katika taifa lenye utajiri wa mafuta na lenye watu takriban milioni 40. Kundi la wafungwa wakuu 11 wa Taliban wameripotiwa kuachiliwa kutoka katika kituo cha pamoja cha Bagram ambacho kinasimamiwa na Afghanistan na Marekani nchini humo, ikiwa ni mabadilishano kwa mateka watatu raia wa India. Vyanzo vya wasi vimesema jana Jumapili kwa mabadilishano hayo yalifanyika katika jimbo la kaskazini la Baghlan, na magavana wawili wa zamani wa Taliban walikuwa miongoni mwa wale walioachiliwa. Watu hao wa Taliban walionekana katika kanda ya video karibishwa na wapiganaji wa asi, kwa mujibu wa kanda ambazo zilikuwa kwenye mitandao ya kijamii. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid alipoulizwa kutoa maoni yake aliambia VOA hajapokea maelezo zaidi, na kwamba alikuwa anajaribu kuwapata wahusika na akipata habari hizo atazitoa. Mateka raia wa India walitekwa mwaka jana pamoja na raia wanne wa Afghanistan walikuwa wakifanya kazi katika ujenzi wa mradi wa kituo cha umeme huko Baghlan. Mmoja wao alifanikiwa kukimbia na kurejea India mwezi Mei mwaka huu, wakati hali ya mateka wengine ilikuwa haijulikani wakati huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchini humo na wananchi wameomba kufanyika uchunguzi kuhusu matumizi ya pesa zinazokwenda DRC kutoka mataifa ya kigeni kusaidia mapambano dhidi ya Ebola, kwani bado ugonjwa huo upo na unaendelea kuwa watu, huku wafanyakazi wengi ambao ni raia wa DRC wakilalamika kutolipwa. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Mashirika ya kiraia na baadhi ya wananchi waomba kuundwe tume ya kuchunguza matumizi ya pesa ama kamati ya bunge itakayohusika na kuchunguza matumizi ya pesa zinazokuja hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kusaidia mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi, kwa sababu kuna mataifa mengi ambayo kwa sasa yote imesema kwamba imekuwa ikituma pesa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika muradi wa kupambana na Ebola. Juma akiwa mwananchi hapa Goma, nimezungumza naye hapa katika kata ya Birere karibu na mpaka wa Rwanda.
Sasa ingekuwa muhimu hiyo pesa waangalie hizi pesa zinaenda. Kwa sababu England inakuja nasema natuletea pesa. Amerika inakuja nasema natuletea pesa. Sasa hizi pesa zinakuja wanaangalia fast pesa zinaenda na Ebola haiishi. Sasa hatujua kama hii pesa inakwenda wapi.
Kwa sababu huyu waziri anasema kwamba wanawekeza pesa nyingi katika mapambano dhidi ya Ebola.
Sisi hatuone hilo pesa kwa sababu Ebola haiishi. Mpaka sasa Ebola ipo. Wangaangalia namna hizi pesa ziko naenda au zienda mifukoni ya watu.
Ifahamike kwamba kwa sasa kuna mataifa makubwa duniani kama Marekani, China, Ujerumani na nchi za Ulaya na mataifa mengine ambayo inasaidia kupambana na Ebola mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Huku Ebola ikiwa imeua watu zaidi ya 2,100. Dr. Richard Muteke Kune ni miongoni mwa madaktari wanaotunza wagonjwa wa Ebola Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Inabidi government zote za nchi za Afrika kwa sasa zifanye preparedness. Preparedness ni kusema kujitayarisha. Kwani wakati lolote Ebola inaweza ikafika ndani ya nchi fulani yoyote, sio tu Kongo ambao kutafika Ebola. Kwa sasa tunakuwa karibu ya 1,009 ya watu ambao wamepona, tumewatunza Ebola na wanaendelea vizuri.
Wananchi wamesema hayo kufuatia ziara ya waziri wa afya wa Ujerumani Jens Spahn ambaye ametembelea hapa katika mji wa Goma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutembelea mpaka wa Rwanda na Kongo kutazama namna juhudi zidi ya mapambano hayo zimekuwa zikiendelea.
But we want to be as well of technical support, technical aid in cooperation with the authorities of Congo. Thank you.
Ebola ikiwa tishio kwa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini vile vile ni tishio kwa nchi za Afrika. Dr. Richard Muteke Kune aomba mataifa yote barani Afrika kuwa makini, kwani Ebola haina mipaka.
Kama mna suspect mtu mnasema hii itakuwa Ebola, hapana kuanza ni malaria tu. Ndio maana tunasema watu wote watushike mkono, watusaidie.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunapenda kuwakumbusha vile vile msikilizaji wetu kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Saudi Arabia inafanya kazi ili kutaka kuondolewa kwa Sudan katika orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi, wizara ya mambo ya nje ya ufalme huo imeandika kwenye Twitter jana Jumapili. Tweet hiyo inafuatia mkutano uliofanyika Riyadh kati ya Mfalme Salman na mkuu wa baraza la mpito la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na waziri mkuu Abdallah Hamdok. Kutajwa kuwa ni taifa linalofadhili ugaidi kulifanyika mwaka 1993 kufuatia shutuma kwamba serikali ya Kiislamu ya rais wa zamani Omar al-Bashir ilikuwa ikiunga mkono ugaidi. Serikali ya mpito ilisimikwa mwezi Agosti mwaka huu kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ambayo yalipelekea jeshi kumuondoa Bashir madarakani. Kuwepo katika orodha hiyo kunaifanya Sudan isistahili kupatiwa ahueni ya madeni na misaada ya kifedha inayohitajika sana kutoka kwa wakopeshaji kama vile shirika la kimataifa la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia. Kuondolewa katika orodha hiyo hatimaye kutafungua milango kwa uwekezaji wa kigeni. Watu 20 wameuawa katika shambulizi ambalo linashukiwa kufanywa na wanajihad kwenye eneo la uchimbaji dhahabu kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Ijumaa, vyanzo vimesema. Watu waliokuwa na silaha walifika katika eneo la Dolmande katika jimbo la Soum na kuwafyatulia risasi watu waliokuwa kufanya kazi huko na kuua watu 20, vyanzo vya usalama vimesema jana Jumapili katika misingi ya kutotajwa jina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna maoni yaliyotolewa na mamlaka ya Burkina Faso. Eneo la Sahel ambalo liliwahi kugubikwa na mapambano, Burkina Faso imepata athari za uasi wa ndani katika muda wa miaka 3 iliyopita ambao umeeneza ghasia na jihad na uhalifu kutoka katika nchi jirani ya Mali ambayo nayo imekumbwa na mzozo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya VOA. Ngazi za usalama nchini Rwanda zimetangaza kwamba zimefanikiwa kuua watu 19 kufuatia msako wa watu waliovamia kijiji kimoja kwenye eneo la Kinigi wilayani Musanze, jimbo la kaskazini mwa Rwanda, usiku wa kuamkia Jumamosi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti kamili.
Tangazo lilotolewa na polisi nchini limesema kwamba mpaka sasa watu waliopoteza maisha kwenye shambulio hilo lilofanywa na watu wenye silaha wamefikia hadi watu 14 kufuatia msako wa maafisa wa usalama. Mauaji haya yalifanywa kwa kutumia silaha za jadi pamoja na bunduki, ambapo watu wenye silaha walivamia kijiji hicho na kuanza kufanya shambulio hilo kiholela. Mpaka sasa hakuna kundi lililojigamba mauaji hayo, na wala haijulikani ikiwa shambulio hilo limefanywa na wapiganaji wa kundi la FDLR lililoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kiwa ni kundi jingine. Hii imefuatia mauaji ya kiongozi mkuu wa kundi hilo aliyeuawa wiki mbili zilizopita kwenye misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya DRC. Licha ya tangazo hilo, polisi imejizuia kuzungumza, lakini siku ya Jumamosi alipokuwa akizungumza nchini Ujerumani na Wanyarwanda waishio katika nchi za nje, Rais Paul Kagame wa Rwanda alisema kwamba makundi hayo yote yanayohatarisha usalama wa taifa yamekuwa yakipigwa, lakini kama bado yanazidi kujaribu. Hawajachoka mpaka sasa, bado wanajaribu, lakini wanajua wazi kwamba hayo ni majaribio tu yasiyofanikiwa, maana wanajua kile walichoshindwa kukifanya wakati ule hawawezi kukifanya kwa sasa. Rais Kagame aliendelea kusema kwamba Rwanda imefikia mengi kutokana na sera nzuri ya kuhakikisha kila mwananchi anajisikia huru katika nchi yake bila kujali kabila wala matabaka mengine. Lakini akaendelea kuonya yeyote atakayejaribu kudhoofisha sera hii basi awe tayari kukabiliana na mkono mkali. Tayari polisi wamesema kwamba kwa ushirikiano ngazi nyingine za usalama wameshawaua watu wengine 19 huku akiwakamata wengine 5. Eneo hili kulikofanyika shambulio hilo ni karibu kabisa na mbuga ya wanyama ya Virunga, palipo anasoka mtu adimu wa milimani, ambao mpaka sasa ndio chanzo kikuu kinachoingizia Rwanda pato kubwa kutokana na utalii wake. Silvano Sulemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, wafuasi wake na takriban maafisa wa chama chake 100 waliachiliwa huru Jumamosi baada ya mahakama ya kijeshi kuamuru waachiliwe, ikiwa ni amri kutoka kwa rais aliye madarakani kwa muda mrefu Paul Biya. Kamto ameachiliwa baada ya kukaa gerezani miezi 9, ikiwa ni dalili ya maridhiano ambayo hayakutarajiwa kutoka kwa rais Biya, ambaye anakabiliwa na changamoto nyingi za ndani na nje kuhusiana na uhuru wa kisiasa. Edli Gongo anasoma ripoti kamili ya waandishi wetu Moki Edwin Kinzeka na Isabella Kokoli.
Nous sommes entrés en prison sans motif, nous ressortons sans motif. Nous sommes entrés en prison pour nos idées.
Tulipelekwa tena gerezani bila sababu, tunatoka bila sababu. Tulikwenda gerezani kwa mawazo yetu na tupo tayari kurejea katika mawazo yetu. Hatutapambana na mtu. Tunaipigania Kamerun. Unaweza kuipinga serikali, lakini utasimama kwa ajili ya nchi yako.
Mamia ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Maurice Kamto walikuwa wakiimba mbele ya mahakama ya kijeshi mjini Yaounde kwa furaha ya kiongozi wao aliyeachiwa huru, na kudai kiongozi huyo ndiye aliyechaguliwa kuwa rais, lakini ushindi wake uliibwa. Yeye na wafuasi wa chama chake waliachiliwa kutoka katika gereza walikokuwa wakishikiliwa siku ya Jumamosi. Miongoni mwao alikuwa ni kijana wa umri wa miaka 25 Sebastian Ngomfowe, ambaye alikamatwa pamoja na mamia ya watu mwezi Februari mjini Douala kwa kuandamana kwa kile kinachoitwa wizi wa ushindi wa Kamto katika uchaguzi wa Oktoba 7, 2018.
I was arrested on the 28th of February. I've been in set gendarme in Yaounde for 7 months.
Nilikamatwa Februari 28, nilishikiliwa Yaounde kwa miezi 7. Leo ni mara yangu ya kwanza kufika mahakamani. Mungu ni mkubwa, nimekombolewa. Naomba waendelee kuwaachia watu zaidi. Sisi ni wafungwa, tunakabiliwa na changamoto nyingi.
Usiku wa Ijumaa iliyopita, mazungumzo ya kitaifa yaliyoitishwa na Rais Biya kutatua mgogoro wa nchi hiyo, hasa vita vya wanaotaka kujitenga ambavyo vimesababisha vifo vya watu 2000, ambapo rais alitoa amri ya kumalizika kwa kesi zilizopo mahakamani dhidi ya wafuasi wa chama cha Cameroon Renaissance Movement CRM cha bwana Kamto. Msemaji wa kiongozi wa upinzani Kamto, Sostene Medadi Lipot, anasema wataendelea kushindikiza Kamto atangazwe rasmi mshindi halali wa uchaguzi na kutambuliwa kama rais.
Lipo anasema rais wa Cameroon anapaswa kutoa amri kwa mahakama ambayo yeye anaitoa kwa ushawishi wake kumaliza hukumu ya Kamto. Anasema wanataka kuthibitishia mahakama ya kijeshi ambayo inamshtaki Kamto kwa kupigania kile wanachokiita kuibwa kwa ushindi kwa kutumia kauli za uongo za utawala wa rais Biya.
Kamto na takribani wanachama 500 wa chama chake cha CRM walikamatwa baada ya kushiriki maandamano ya amani dhidi ya unaoshukiwa kuwa udanganyifu katika mchakato wa uchaguzi ambao rais Biya alishinda urais na kutumikia muhula wake wa 7. Matokeo rasmi yanasema Kamto alishika katika nafasi ya pili akiwa na 14% ya kura zilizopigwa. Biya pia wiki hii ametoa msamaha kwa wapiganaji 333 wanaotaka kujitenga wanaoshutumiwa kwa kufanya uhalifu. Lakini viongozi wanaotaka kujitenga ikijumuisha Julius Ayuk Tabe ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani na mahakama ya kijeshi mwezi Agosti bado hajaachiliwa kama ilivyopendekezwa katika mazungumzo ya kitaifa. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia wakulima zaidi ya 500 wameungana katika eneo la Lunga Lunga kusini mwa pwani ya Kenya ili kufaidika kutokana na kilimo cha kipekee cha magugu bahari yanayopatikana baharini na kuyauza ili kujiendeleza kiuchumi kwa kutengeneza sabuni. Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya utafiti yamevutiwa na mkakati unaotekelezwa na kundi la wakulima hao wa Kenya ambao wengi ni wanawake walio na kisomo cha chini. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti kamili.
Nimezuru kijiji cha Kibuyuni, Lunga Lunga, yapata kilomita 100 kutoka mji wa Mombasa. Lengo kuu ni kujionea jinsi wakulima wanavyofaidi kutokana na gugu bahari, yani seaweed. Katika ziara hii, mwenyeji wangu ni mwenyekiti wa Kibuyuni Seaweed Farmers, Bi Fatma Mohamed.
Tuwazalisha hiyo kilimo cha seaweed penye bahari, ako na masoko kama Amerika, China kule, Belgium.
Bi Fatma Mohamed anaongoza kundi la wanawake 113 wa magugu bahari au mwani. Asilimia kubwa ni wanawake tangu walipoungana mwaka 2010. Safari yangu ya kuangazia seaweed kilimo biashara inaanzia katika shamba hili, na shamba lenyewe ni baharini. Kijana Usi Bakari.
Pale kwa maji, tunachukua kamba, tunazifunga zile mbegu, pandisha juu kwa mwamba kidogo, kuzivuna, na baadhi tunaregesha kama mbegu za kupevusha baadaye.
Wakulima hawa wanasema wana ushirika mkubwa na wenzao katika nchi za Zanzibar, Komoro na Pemba, ambako wanaamini kilimo biashara ya mwani imekuwa kwa miaka mingi. Taasisi ya utafiti Kenya Marine and Fisheries Research Institute ili usika pakubwa. Binora Magangi ni afisa kutoka taasisi hiyo.
Samaki huwa wanaitumia hii mwani kama chakula. Itasaidia wavuvi, wavuvi hawataenda kutafuta samaki mbali. So seaweed ni moja ya vitu za muhimu sana katika bahari yetu.
Baada ya kujionea upanzi wa magugu haya ya mwani, nimetembelea pia kiwanda cha kisasa ambacho wakulima hawa wamepata kwa ufadhili wa serikali pamoja na mashirika kama vile FAO na Benki ya Dunia, yaliyovutiwa na bidii ya kina mama hawa.
Hii seed ni chakula, ni kitu ambayo inafanya mambo mengi sana. Sasa ukitaka kutengeza jam, juice, shampoo, multipurpose, utoe jeli ya kutoka hapa kwa seaweed.
Tumeshatoka eneo pana la ukaoshia mwani huu, zinahifadhiwa katika gala ambalo limejengwa kwa msaada wa serikali ya kaunti ya Kwale.
Mwezi wa 4 tu tuliweza kuuza mwani wetu na kiwango cha juu zaidi, tuliweza kuuza tani 104 hapa Kibuyuni. Wakulima ambao walijiwezesha kuuza tani hizo, wengi walijenga majumba hii ya bloki kununua mabati ya kuweka kwenye nyumba zao. Walikuwa wanadaiwa fees za watoto wao wale wa secondary school, waliweza kulipa.
Msaada wa maarifa waliopata pia kutoka kwa msomi raia wa Zanzibar, Daktari Flower Msuya, aliyewafunza manufaa zaidi ya kutengeneza bidhaa kutokana na magugu bahari. Mfano wa bidhaa hizi ni sabuni inayowaletea kina mama hawa kipato cha juu kupitia mauzo. Hapa katika mtambo huu wa kutengeneza sabuni natembezwa na Bakari.
Inaitwa pelletizing machine. Kishachanganya ile virutubisho yote tayari kwa kupeleka kwa mfumo wa kutengeneza sabuni.
Mwaka uliopita wa 2018, Kenya ilishirikiana na Japan pamoja na Canada kuandaa kongamano la kimataifa kuhusu uchumi wa maji, The Blue Economy Conference. Moja ya malengo yake ni kutoa mwelekeo kwa mataifa kuhusu kuinua maisha ya jamii zinazotegemea maji kiuchumi na kubuni ajira kwa vijana na wanawake.
Mkulima mwani anambira mbira ye, karibu gine aishimewe.
Kina mama wa Kibuyuni wanasema wanaweza. Walianza wanawake 11 na baadaye wakakaribisha wanaume waliotaka maendeleo vijijini. Mwaka uliopita 2018 walipata mteja aliyenunua bidhaa yao seaweed kwa kima cha shilingi za Kenya milioni 2. Manufaa hayo ni makubwa na wameyaona.
Kwa majina mwanatu Mohamed Bakari, alafu natengeza shampoo, natengeza juisi na sabuni za kipande pia natengeneza. Maisha yangu yamebadilika. Nikasomesha mtoto, alafu na nyingine nikajaribu kujenga.
Naitwa Timu Mohamed Usi. Mradi huu wa mwani toka uingie mimi nashukuru sana. Manake nilikuwa sina kibarua, ninalima mwani, nimeuza mwani, nikasaidia nyumba kuweka bati.
Nashukuru sana, sisi wakulima wa Kibuyuni tumeinuka sana kidogo. Mashirika mbalimbali yalitusaidia tuweze kupata hizi certificate kiwanda ama hii company yetu ndogo, maki tuko na kampuni iweze itanunua hiyo seed ye, ili wale wanunuzi watakao kuja hapa wanunue kutoka kwa kampani.
Baadhi ya soko kuu wanaolenga kwa wakati huu ni pamoja na Afrika Kusini. Je, hali ya baadaye ya kilimo biashara ya mwani hapa Kibuyuni na vijiji vingine inategemea nini? Binora Magangi tena kutoka Kemfri.
Tuna mwani mwingine ambao unatoa pesa nyingi na unalimwa kwa maji makubwa, yani deep waters. Hizo ndio sasa utafiti Kemfri inafanya kwa hivi sasa, kuenda kwa deep waters.
Na ili kufanikisha uchumi huu unaotokana na maji, mchango wa kisiasa kupitia uongozi wa serikali ni nguzo muhimu. Dr. David Obura, ambaye ni marine ecologist, anasema lazima pia kuweka mkakati wa kisayansi kwa kuzingatia manufaa ya maji kwa vizazi vijavyo. Na ni hayo tu katika makala ya jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani Josephat Kioko kwa makala hiyo, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu asubuhi ya leo, tumwalike tena Khadija Riami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari za dunia.
Mtawasiri wa pili wa Marekani amejitokeza akielezea wasiwasi kwamba kuhusu simu ya rais wa Marekani Donald Trump mwezi Julai na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mwanasheria Mark Zaid, ambaye anawakilisha watawasiri wote wawili, amethibitisha habari hizo kwa Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amemsihi rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jana Jumapili kusukuma kupatikana kwa makubaliano ya Brexit na kumweleza kwa Umoja wa Ulaya iondokane na imani potofu kwa Uingereza itaendelea kubaki katika EU baada ya Oktoba 31, ofisi ya waziri mkuu imesema. Wakati vituo vya kupigia kura vilipokuwa vikifungwa jana jioni katika uchaguzi wa bunge nchini Tunisia, chama cha Kiislamu cha Ennahda chenye msimamo wa kadri kilionekana kupata ushindi. Kura za awali zilionyesha Ennahda kushinda viti 40 kati ya viti 217 kikifuatiwa na chama cha Haq.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kuingia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30. Mwongozaji na mwelekezi wa matangazo haya Dieden Chubahiro, mimi ni Idil Gongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka Washington. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.